the conference center
katika kituo cha mkutano Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa 184 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wanenaji walichaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Na muziki wa kikao hiki ukitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya maonyesho haya bila kibali kilichoandikwa kumepigwa marufuku.
President
Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki.
Our dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, tunawakaribisha jioni hii kwenye kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anasimamia mkutano huu, ameniomba kwamba niongoze kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki kila mahali ambapo wanashiriki katika mkutano huu kupitia radio, television, interneti ama usambazaji wa satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy na Linda Maggots na Bonnie Godliff kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa ibada kwa kuimba Sweet is the Work. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na Askofu Dean M. Davis, mshauri wa pili katika uskofu usimamizi.
Oh, Baba yetu mpendwa uliye mbinguni, mioyo yetu na roho zetu zimesisimka sana kwa sababu ya mkutano huu mkuu, na tunatoa shukrani zetu za ndani kwa sababu ya imani na shuhuda zetu. Tunaomba Roho Mtakatifu awe nasi katika kipindi hiki, ili wote wanaosikiliza tuweze kujiunga na kutoa huduma zetu katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now
itatuimbia I stand all amazed. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Boyd K. Parker, rais wa jamii ya mitume 12. Atafuatiwa na mzee William R. Walker wa 70. Kisha mzee L. Tom Perry wa jamii ya mitume 12 atatuhutubia.
Nyakati za vita au utovu wa haki zina njia ya kunoa misisito yetu kwenye vitu vinavyo maana kiasi. Vita vya pili ilikuwa ni wakati wa msukosuko mkubwa wa kiroho kwangu. Nilikuwa nimeondoka nyumbani kwetu Brigham City, Utah, nikiwa na kiganja cha moto cha ushahidi, na nilihisi haja ya kitu fulani zaidi. Nilipokuwa katika kisiwa cha Elehashima kaskazini mwa Japani, wakati wa usiku moja bila, nilisumbuliwa na shaka na uovu wa hakika. Nilikuwa nikitaka ushuhuda wa kibinafsi wa injili. Nilihitaji kujua. Wakati wa usiku mmoja bila usingizi, niliondoka kutoka kwenye hema letu na kuingia katika handaki ambalo lilitengenezwa kwa madramu ya galoni 50 za mafuta zilizojazwa na changarawe na kuwekwa moja juu ya nyingine kujenga bomo. Hapakuwa na paa, na kwa hiyo nilitambaa na kuingia ndani nikiangalia juu anga iliyojaa nyota na nikipiga magoti kusali. Karibu katikati ya sentensi kitu kilichotokea. Mimi siwezi kuelezea kwenu kitu kile kilichotokea. Kama ningekufanya hivyo, ilikuwa ni zaidi ya nguvu zangu kuelezea, lakini ni wazo leo kama ilivyokuwa siku huo zaidi ya miaka 65 iliyopita. Nilijua ilikuwa ni maonyo ya kisiri sana na kibinafsi sana. Basi nilijua kwa uhakika kuwa imetolewa kwangu. Baada ya muda fulani, nilitambaa kutoka kwenye handaki na kutembea au kuelekea kurudi kitandani kwangu. Mimi nilitumia salio la usiku katika hisia ya furaha na mshangao. Mbali kutokana na kufikiria mimi nilikuwa mtu maalum, na nilijua naweza kuja kwa kitu yoyote, na bado naamini hivyo. Katika miaka ambayo ilifuata, imekuja kuelewa kwamba uzoefu kama huo ni mara moja nuru ya kutufuata na mzigo wa kubeba. Mimi natamani kushiriki nanyi kweli hizo ambazo ni za thamani sana, kujua vitu ambavyo mimi nimejifunza na kupata uzoefu navyo katika karibu miaka 90 ya maisha na zaidi ya miaka 50 kama kiongozi mwenye mamlaka. Mengi ya yale nimekuja kujua inakuwa katika aina ya vitu ambavyo haviwezi kufunzwa, lakini vinawezwa kujifunza. Kama vile katika vitu vya thamani kuu, ufahamu ambao ni wa thamani kuu hujua huja tu kupitia kwa maombi ya kibinafsi na kutafakari. Hayo yakiunganishwa na kufunga na kujifunza maandiko, yataalika maonyesho na mafunuo na minong'ono ya Roho Mtakatifu. Hii inatupatia sisi maelekezo kutoka juu tunapojifunza mafundisho juu ya ufundisho. Mafunuo yanaahidi kwamba kanuni yoyote ya akili ipatayo katika maisha haya itafufuka pamoja nasi katika ufufuko, na kwamba maarifa na akili katika maisha haya kwa ajili juhudi yake na utimu. Ukweli mmoja wa milele ambao mimi nimekuja kujua ni kwamba Mungu yu hai. Yeye ni baba yetu. Sisi ni watoto wake. Tunaamini katika Mungu Baba wa milele, na katika mwanae Yesu Kristo, na katika Roho Mtakatifu. Kati ya majina yote mengine ambayo yeye angeweza kutumia, yeye alichagua kuitwa Baba. Mwokozi aliamuru, basi ninyi sahili hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Yeye anatumia jina Baba. Ni somo kwa wote tunavyokuja kuelewa kile kilicho na maana sana katika maisha haya. Uzazi ni fursa takatifu, na kutegemea juu ya uaminifu inawezekana kuwa baraka ya milele. Hatima ya mwisho wa shughuli zote katika kanisa ni kwamba mtu na mkewe na watoto wao wanaweza kuwa na furaha nyumbani. Wale waliooa au wale ambao hawawezi kupata watoto hawajaondolewa kutoka kwenye baraka milele wanayotafuta, lakini ambayo kwa sasa inabidi kuwa mbali na mafanikio yao. Sisi daima hatujui jinsi au wakati baraka zitajiwasilisha zenyewe, lakini ahadi ya mazalisho ya milele hayatazuiwa kwa mtu yeyote ambaye hufanya na kuweka magano matakatifu. Tamaa za kisiri na kuishi kwa majonzi kutagusa moyo wa wote, baba na mwana. Utapatiwa uhakikisho binafsi kutoka kwao kwamba maisha yako hayatajaa na kwamba hakuna baraka ambayo ni muhimu itakayopotea. Kama mtumishi wa Bwana, kutenda katika ofisi ambayo mimi nimetawazwa, ninatoa kwa wale walio katika hali kama hizo ahadi kwamba hakuna chochote muhimu kwa wokovu wao na kuinuliwa ambacho hakitakuwa juu yao. Mikono ambayo sasa ni mitupu itajazwa, na mioyo sasa inayoumia kutoka kwa ndoto zilizovunjika na kutamani zitaponywa. Ukweli mwingine nimekuja kujua ni kwamba Roho Mtakatifu ni halisi. Yeye ni mshiriki wa tatu wa Uungu. Kazi yake ni kushuhudia ukweli na wema. Yeye hujionyesha mwenyewe katika njia nyingi, ikijumuisha hisia za amani na hakikisho. Yeye pia anaweza kuleta faraja ya mwongozo na marekebisho yanayohitajika. Uwezo wa Roho Mtakatifu unadumisha kote katika maisha yetu kwa kuishi kwa haki. Kipawa cha Roho Mtakatifu hutolewa kupitia ibada za Injili. Mmoja mwenye mamlaka huweka mikono yake juu ya kichwa cha mshiriki mpya wa kanisa na kusema maneno kama haya: pokea Roho Mtakatifu. Ibada hii pekee haitubadilishi sisi kwa njia inayoweza kuonekana, lakini kama sisi tutakishika na kufuata minong'ono, tutapokeza barua za Roho Mtakatifu. Kila mwana au binti wa Baba yetu mbinguni anaweza kuja kujua uhalisi wa hali ya Moroni, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtamjua ukweli wa vitu vyote. Ukweli kutoka juu ambao mimi nimepokea katika maisha yangu ni ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo. Mkuu na mtegemezi yake yote sisi tunafanya. Umejikita kote kwenye mafunuo ni jina la Bwana, katika jina la Bwana ambalo ndiyo mamlaka ambayo kwayo sisi tunatenda katika kanisa. Kila sala inayotolewa hata na watoto wadogo inaishia katika jina la Yesu Kristo. Kila baraka, kila agizo, kila utawazo, kila kitendo rasmi kinafanywa katika jina la Yesu Kristo. Hili ni kanisa lake na linaitwa kwa jina lake. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kuna lile tukio kuu katika kitabu cha Mormon ambapo Wanifai walikuwa wakiomba kwa Baba katika jina la Bwana. Bwana aliwatokea na kuuliza, ni kitu gani mnachohitaji kwamba niwapatie? Na wakamwambia, Bwana, tunataka kwamba utuambie jina ambalo tutaita hili kanisa, kwani kuna ugomvi miongoni mwa watu kuhusu jambo hili. Na Bwana akamwambia, amini, amini, na kuambia, kwa nini watu wanungunike na kubishana kwa sababu ya kitu hiki? Je, hawajasoma maandiko ambayo yanasema lazima mjivike juu yenu jina la Kristo, ambalo ni jina langu? Kwani kwa jina hili ndilo mtaitwa nalo katika siku ya mwisho. Na yoyote atakayechukua jina langu kwa kuvumilivu hadi mwisho, huyo ndiye atakayeokolewa. Kwa hivyo chochote mtakachofanya, mfanye katika jina langu. Kwa hivyo mtaliita kanisa katika jina langu, na mtalingana Baba katika jina langu, ili aweze kubariki kanisa kwa ajili yangu. Ndiyo jina lake, Yesu Kristo. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa nalo. Katika kanisa, sisi tunajua yeye ni nani. Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye ndiye mzaliwa wa pekee wa Baba. Yeye ndiye ambaye aliuawa na yeye ndiye aliyeishi leo. Yeye ndiye mtetezi wetu kwa Baba. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Kristo, Mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge misingi yenu. Yeye ndiye nanga ambaye inatushikilia na kutulinda sisi na familia zetu kupitia dhoruba za maisha. Kila Jumapili kote ulimwenguni ambako mikusanyiko hukutana ya taifa lolote au ndimi, sakramenti inabarikiwa kwa maneno sawa. Sisi tunajichukulia juu yetu wenye jina la Yesu Kristo na daima kumkumbuka yeye ambaye imeandikwa juu yetu. Nabii Nifai alitangaza, na tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatoa unabii kuhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii wetu, ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Kila mmoja wetu sharti apate ushuhuda wake wa binafsi wa Bwana Yesu Kristo. Sisi basi lazima tushiriki ushuhuda huo na familia zetu na wengine. Katika haya yote, acha tukumbuke kwamba kuna adui ambaye kibinafsi anataka kuvuruga kazi ya Bwana. Sisi sharti tuchague ni nani tutamfuata. Ulinzi wetu ni rahisi kama kuamua kibinafsi kumfuata Mwokozi, tukihakikisha kwamba sisi tunabaki waaminifu kwenye upande wake. Katika Agano Jipya, Yohana aliandika kwamba kulikuwa na wengi ambao hawakuweza kujiwekea shauri kwa Mwokozi na mafundisho yake. Na kwa ajili ya hayo, wengine miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyumba wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tenashari, Je, na ninyi mtaondoka? Peter, basi Simon Petro akamwambia, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Nasi tunasadiki. Tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Petro alikuwa amepata kile ambacho kinaweza kujifunzwa na kila mfuasi wa Kristo mkombozi. Kujitolea kuwa mwaminifu kwa Yesu Kristo, sisi tunakubali yeye kama Mwokozi wetu na tunafanya yote yaliyo katika uwezo wetu kuishi mafundisho yake. Baada ya miaka yote ambayo mimi nimeishi na kufunza na kuhudumu, baada ya mamilioni ambayo mimi nimesafiri duniani kote, kwa yote yale nimeyapitia, kuna ukweli mmoja mkuu ambao mimi ningependa kushiriki. Huu ndio ushahidi wangu wa Mwokozi Yesu Kristo. Joseph Smith na Sidney Rigney waliandika fuatayo baada ya tukio takatifu. Na sasa, baada ya ushuhuda mwingi ulokwisha tolewa juu yake, huu ni ushuhuda wa mwisho wa zote ambazo tunautoa juu yake, kwamba yu hai, kwani tumemwona. Na mimi naongeza ya kwangu, mimi ninaamini na mimi nina hakika kwamba Yesu Mwana wa Mungu aliye hai, yeye yu hai, yeye ndiye mzaliwa wa pekee wa Baba. Na kwa yeye na kwa njia yake na kutoka kwake dunia zote na zilizoumbwa na waliomo ni wana na mabinti wa Mungu. Mimi natoa ushuhuda wangu kwamba Mwokozi yu hai. Mimi namjua Bwana. Mimi ni shahidi wake. Mimi najua dhabihu yake kubwa na upendo wa milele kwa wote watoto wa Baba wa mbinguni. Mimi natoa ushahidi maalumu kwa unyenyekevu lakini kwa uhakika kabisa. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mimi naipenda historia ya kanisa. Labda kama wengi wenu, imani yangu imeimarishwa wakati napojifunza kujitolea kwa ajabu kwa mababu zetu ambao walikubali na kuishi kweli kwa imani. Mwezi mmoja uliopita vijana 12,000 wa ajabu kutoka wilaya ya hekalo la Gilbert, Arizona walisherekea kumalizika kwa hekalo lao jipya kwa maonyesho yenye maongozi kuonyesha sharti lao la kuishi kwa wema. Mali ya sherehe zao ilikuwa kikweli kwa imani. Kama vile wale vijana waaminifu wa Arizona walivyofanya, kila mtakatifu wa siku za mwisho anapaswa kuweka sharti la kuishi kikweli kwa imani. Maneno ya wimbo yanasema, kweli kwa imani ambayo wazazi wetu wameitunza. Tunaweza kuongeza, kweli kwa imani ambayo mababu zetu wameitunza. Nilishangaa kama kila mmoja wa wale vijana wenye shauku wa Arizona walijua historia yao wenyewe ya kanisa. Kama walijua historia ya jinsi familia zao zilivyokuja kuwa washiriki wa kanisa. Ingekuwa kitu kizuri sana kama kila mtakatifu wa siku za mwisho angejua hadithi za uongofu wa mababu zao. Iwe au siwe kuwa wewe ni uzao wa watangulizi, urithi wa watangulizi wa Mormoni wa imani na dhabihu ni urithi wako. Ni urithi mtukufu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mmoja wapo wa sura za ajabu sana katika historia ya kanisa zilitokea wakati Wilford Woodruff, mtume wa Bwana, alikuwa anafundisha injili ya urejesho ya Yesu Kristo kote katika Uingereza katika mwaka wa 1840, miaka 10 baada ya kuanzishwa kwa kanisa. Wilford Woodruff na mitume wengine walizingatia kazi zao katika maeneo ya Liverpool na Preston ya Uingereza, wakiwa na ufanisi mkubwa. Mzee Woodruff, ambaye baadaye alikuwa rais wa kanisa, alikuwa daima anaomba kwa Mungu ili amuongoze katika kazi hii muhimu sana. Maombi yake yalileta maongozi ya kuenda sehemu tofauti kufunza injili. Rais Monson ametufundisha sisi kwamba tunapopata maongozi kutoka mbinguni kufanya kitu, tukifanya sasa, tusiahirishe. Hivyo ndivyo Wilford Woodruff alivyofanya. Kwa mwelekeo wazi kutoka kwa Roho, nenda kusini, mzee Woodruff karibu aliondoka mara moja na kusafiri hadi sehemu ya Uingereza iliyoitwa Herefordshire. Nchi ya kilimo kusini mwa Uingereza. Huko walikutana na mkulima mfanisi aliyeitwa John Ben Howe, ambapo walikaribishwa kwa mioyo mikunjufu na shukrani. Kundi la zaidi ya watu 600 ambao walijiita United Brethren walikuwa wakiomba wapate nuru na ukweli. Bwana alimtuma Wilford Woodruff kama jibu la maombi yao. Mafundisho ya mzee Woodruff yalizaa matunda mara moja na wengi walibatizwa. Brigham na Willard Richards walijiunga naye katika Herefordshire, na hawa mitume watatu walipata ufanisi wa ajabu. Katika miezi michache tu, walianzisha matawi 33 kwa washiriki 541 ambao walikuwa wamejiunga na kanisa. Kazi yao ya ajabu, na mwishowe, karibu kila mmoja wa washiriki wa United Brethren alibatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Bibi yangu mkuu, Hannah Mariah Harris, alikuwa mmoja wa kwanza kumsikiliza Wilford Woodruff. Alimwambia mumewe, Robert Harris Jr., kwamba alikuwa amesikia neno la Mungu na kwamba alikuwa na nia ya kubatizwa. Robert hakupendezwa na kusikia habari za mke wake. Alimwambia yeye angeambatana naye katika mahubiri yaliyofuata yanayotolewa na mmisionari wa Kimomoni na angemnyosha yeye. Akiketi karibu na mbele ya umati kwa azimio thabiti la kutoyumba na labda kumpiga mhubiri mtembezi kelele, Robert mara moja aliguswa na Roho kama vile mke wake alikuwa ameguswa. Alijua ujumbe wa urejesho ulikuwa ni wa kweli, na yeye na mkewe walibatizwa. Hadithi yao ya imani na kujitolea kwao ni sawa na kwa maelfu ya wengine. Waliposikia ujumbe wa injili walijua ilikuwa ya kweli. Kama maandiko yanavyosema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Baada ya kusikia sauti ya mchungaji wao kwa kikamilifu, wakatia sharti maisha yao kuishi injili na kufuata maelekezo ya Bwana. Wanabii wa Bwana kujibu wito wa kukusanyika katika Sayuni, wao waliacha nyumba zao katika Uingereza, wakavuka Atlantiki na kukusanyika pamoja na watakatifu wengine katika Nauvoo, Illinois. Wao walikumbatia injili kwa mioyo yao yote. Wakati wakijaribu kujiendeleza katika nchi yao mpya, walisaidia katika ujenzi wa hekalo la Nauvoo kwa kutoa zaka ya kazi zao, kutumia kila mmoja kwa 10 ya siku wakifanya katika ujenzi wa hekalo. Walivunjika moyo kwa habari za kifo cha nabii wao mpendwa Joseph Smith na kaka yake Hiram. Lakini walisonga mbele, walikaa wa kweli kwa imani. Wakati watakatifu walipokuwa wanateswa na kufurushwa kutoka linavu, Robert na Maria walihisi kubarikiwa sana kupokea endowmenti zao katika hekalu muda mfupi kabla ya kuvuka mto Mississippi na kuelekea magharibi. Ingawa walikuwa wana wa hakika wa siku za usoni, walikuwa na hakika juu ya imani yao na shuhuda zao. Wakiwa na watoto sita, walitembea kwa bidii katika matope walipokuwa wakivuka Iowa hadi upande wao wa magharibi. Walijijengea mahali pa kukaa katika ukingo wa mto Missouri ambapo palikuja kujulikana kama Winter Quarters. Kundi la watangulizi wajasiri walikuwa wanangojea kwa maelekezo ya kiutume juu jinsi wangeelekea mbele magharibi. Mipango ya kila mtu iligeuzwa wakati Brigham Young, rais wa jamii ya mitume 12, alitoa wito kwa wanaume na wanawake kuhudumu katika jeshi la Marekani iliyokuja kujulikana kama batalioni ya Wamomoni. Robert Harris Jr. alikuwa mmoja wa watangulizi wa Mormoni 500 ambao waliitwa mwito huo kutoka kwa Brigham Young. Alijiunga na jeshi hata ingawa ilimaanisha angemwacha mkewe mjamzito na watoto sita wadogo. Kwa nini yeye na wanaume wengine wafanye kitu kama hicho? Jibu linaweza kutolewa na maneno ya babu yangu mkuu. Katika barua ambayo aliandika kwa mkewe wa Battalion ilisimama kwa muda mfupi karibu na Santa Fe, aliandika, imani yangu imeimarika sana kuliko hapo awali. Na wakati mimi ninafikiria vitu Brigham Young alituambia, mimi naamini kuvihusu kama vile Mungu mkuu angeniambia mimi. Kwa ufupi, alijua yeye alikuwa anasikiliza nabii wa Mungu kama vile wanaume wengine walivyokuwa wanafanya. Hii ndio sababu walifanya hivyo. Walijua wao walikuwa wanaongozwa na nabii wa Mungu. Katika barua hiyo alionyesha hisia nyororo kwa mke wake na watoto na kuwaambia juu ya maombi yake ya kila siku kwamba yeye na watoto wangebarikiwa. Baadaye katika barua alitoa kauli ya nguvu sana. Sisi ni sharti tusisahau vitu ambavyo wewe na mimi tulivisikia na kuviona katika hekalu la Bwana. Ikijumulishwa na ushuhuda wake wa awali kwamba walikuwa wanaongozwa na nabii wa Mungu, hawa maonyo mawili yamekuwa kama maandiko matakatifu kwangu. Miezi 18 baada ya kuondoka na batalioni, Robert Harris aliungana tena salama na mpendo wake Maria. Wao walikaa wakweli na waaminifu kwa injili iliyorejeshwa katika maisha yao yote. Wao walikuwa na watoto 15. 13 kati yao waliishi hata uzee wao. Bibi yangu Fanye Walker wa Raymond, Alberta, Canada, alikuwa mmoja wa wajukuu wao 136. Bibi Walker alikuwa anajivunia jambo kwamba babu yake alikuwa amehudumu katika batalioni ya Wamomoni, na alikuwa anataka wajukuu wote wake wajue hivyo. Sasa kwamba mimi ni babu, naelewa kwa nini ilikuwa ni muhimu hivyo kwake. Alitaka kugeuza mioyo ya watoto kwa baba. Alitaka wajukuu wake kujua urithi wao wa haki, kwa sababu alijua itabariki maisha yao. Jinsi tunavyoishi kuunganishwa sana na mababu zetu wema, ndivyo zaidi tutafanya chaguo za hekima na haki. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kila mmoja wetu atabarikiwa sana kama sisi tunajua hadithi za imani na dhabihu zilizo waelekeza mababu zetu kujiunga na kanisa la Bwana. Kutoka wakati wa kwanza Robert na Maria walimsikia Wilford Woodruff akifundisha na kushuhudia juu ya urejesho wa injili, Robert na Maria walijua injili ilikuwa ya kweli. Wao pia walijua kwamba bila kujali kile majaribio au shida zingekuja kwao, wao wangebarikiwa kwa kuwa wa kweli kwa imani. Ilionekana kabisa kwamba walikuwa wamesikia maneno ya nabii wetu leo ambaye amesema, hamna dhabihu iliyo kuu sana katika kupokea baraka za hekalu. Sarafu ya pauni mbili ya Uingereza imechorwa upande moja kusimama juu ya mabega ya majitu. Ninapofikiria juu ya mababu zetu watangulizi wakuu, ninahisi kwamba sisi sote tunasimama juu ya mabega ya majitu. Ingawa maonyo haya yalikuja kutoka kwa barua ya Robert Harris, mimi naamini kwamba mababu wasiohesabika wangetuma ujumbe huo huo kwa watoto wao na wajukuu wao. Sisi lazima tusisahau uzoefu tulioupata katika hekalu, na sisi lazima tusisahau ahadi na baraka ambazo zinakuja kwa kila mmoja wetu kwa sababu ya hekalu. Cha pili, sisi lazima tusisahau kwamba tunaongozwa na nabii wa Mungu. Mimi nashuhudia kwamba sisi tunaongozwa na nabii wa Mungu. Bwana alirejesha kanisa lake katika siku za mwisho kupitia kwa nabii Joseph Smith. Na sisi lazima tusisahau kwamba tumeongozwa na mnyororo usiovunjika wa manabii wa Mungu kutoka kwa Joseph hadi kwa Brigham na kupitia katika kila rais wa kanisa aliyefuata hadi kwa nabii wetu leo Thomas S. Monson. Mimi namjua yeye, mimi namheshimu yeye na mimi nampenda yeye. Mimi nashuhudia kwamba yeye ni nabii wa Bwana ulimwenguni leo hii. Ni hamu ya moyo wangu kwamba pamoja na watoto wangu na wajukuu sisi tutaheshimu urithi wa mababu zetu wema, wale watangulizi wa Mormoni waaminifu ambao walikuwa tayari kuweka kila kitu kwenye madhabahu kutoa dhabihu ya kutetea Mungu wao na imani yao. Mimi naomba kwamba kila mmoja wetu ataishi kweli kwa imani ambayo wazazi wetu waliitunza. Ni katika jina takatifu na tukufu la Yesu Kristo. Amina.
The family home evening.
Mtana jioni ya familia nyumbani ambayo dada Perry na mimi tumekuwa tukifanya kila Jumatatu usiku. Ghafla imeongezeka na kukua. Binti wa kaka yangu, kaka yake, Barbara na mpwa wake wamehamia maeneo ya jirani yetu. Ndio wakati wa pekee nimebarikiwa kuwa na familia kuishi karibu nami tangu nilipokuwa mvulana. Wakati huu familia yangu iliishi kwenye kipande cha ardhi pamoja na wana familia kadhaa ya familia kuu ya mama yangu. Nyumba ya baba yangu Sone ilikuwa karibu upande wa kaskazini. Nyumba ya shangazi Emma ilikuwa karibu kusini mwa nyumbani kwetu. Upande wa kusini aliishi shangazi Josephine. Na upande wa mashariki aliishi mjomba Alma. Wakati wa vulana wangu nilijumuika na familia yangu kila siku na kushiriki nyakazi za kufanya kazi, kucheza na kutembeleana. Hatungeweza kujiingiza katika jambo lolote baya bila ripoti kuwafikia mama zetu kwa haraka. Dunia ni tofauti sasa. Wanafamilia wanasambaa sana. Hata kama wanaishi karibu sana, haiwezekani kuishi nyumba inayofuata. Bado ninaamini kwamba maisha uvulana wangu na mazingira yangu ya sasa ni kidogo kama mbinguni. Nikiwa na wanafamilia wapenda wakiishi karibu, inakuwa kama ukumbusho karibu kila mara kwangu wa asili ya milele ya vitengo vya familia. Nilikuwa na uhusiano karibu sana na babu yangu. Nilikuwa ni mtoto wa kwanza katika familia yangu. Niliondoa theluji katika msimu wa baridi na kutunza uwanja wakati wa majira ya moto joto katika nyumba yetu na nyumba ya babu yangu na nyumba za shangazi zangu wawili. Babu yangu kawaida alikuwa anakaa kibarazani kwake wakati nasafisha kioo chake. Na nilipomaliza nilikaa katika ngazi na kuzungumza naye. Nyakati hizi ni kumbukumbu za thamani sana kwangu. Siku moja nilimuuliza babu yangu, nitajuaje kama daima nafanya kitu kilicho sahihi? Kwa kuwa maisha huwa na changamoto nyingi sana. Kama kawaida, babu yangu alinijibu kwa kupitia mfano wa maisha shamba. Aliniambia jinsi ya kufundisha kundi la farasi huandaliwa ili waweze kufanya kazi pamoja. Alielezea kwamba kundi la farasi daima lazima lijue ni nani ndiye kiongozi. Kitu muhimu cha kuonyesha uthibiti na kuelekeza farasi ni umuhimu sana. Kama mshiriki wa kundi atawahi amini kwamba hana haja ya kutii maelekezo ya kiongozi, kundi kama halitaweza kuvuta pamoja kwa uwezo wao wote. Kila mshiriki wa kundi afanye kazi kwa pamoja. Nani ni mfundaji wa farasi? Babu yangu anaamini ni Bwana. Yeye ndiye aliye na madhumuni na mpango. Yeye ndiye msimamizi na mjenzi wa kundi la farasi. Na vivyo hivyo kwa kila farasi binafsi. Msimamizi anajua vyema Na njia ya pekee kwa farasi kumjua yeye daima anafanya kila kilicho sahihi ni kuwa mtaifu na kufuata maelekezo ya msimamizi. Aidha njia ya pekee ya kundi la farasi kufanya hivyo. Naamini wakati huo na naamini wakati huo babu yangu alikuwa ananifundisha kufuata ushawishi wa Roho Mtakatifu. Akilini mwangu linajua na ule farasi mtiifu hufuata, anajua zaidi vile msimamizi anavyofanya na kujua nini anachotakana kufanya. Tulivu ambalo kwa Bwana huongeza nafsi kutoka na Bwana anavyoongea nasi. Na heshima takimu yetu. Wanaume na wanawake ambao wanapuuza ushawishi wa uwepo wa Roho mara nyingi wanajifunza kama mwana mpotevu alivyojifunza kupitia matokeo ya maisha yake ya kutotii na anasa. Na anasa. Ilikuwa tu baada ya matokeo ya asili kumnyenyekeza mwana mpotevu ndipo alipozingatia moyoni mwake na kusikia minyongono ya Roho ikimwambia arudi nyumbani kwa baba yake. Kwa hivyo somo babu yangu alinifunza ilikuwa daima kuwa tayari kupokea mvuto wa upole wa Roho. Alinifunza mimi kwamba ningeweza daima kupokea ushawishi kama huo kama ningeanza kutopokuwa katika njia njema na nisingekuwa na hatia ya makosa mazito sana kama ningeruhusu Roho aniongoze katika maamuzi yangu katika maisha yangu. Angalia tuatia linamu katika vinywa vya farasi ili wamti hivi tuweza mwili wao wote. Ni lazima tuwe karibu na Roho yetu Mtakatifu. Atakaa kutoka kwa Bwana. Sisi sharti tuwe na hiari ya kubadili kabisa mwenendo wetu. Ili kufanikiwa katika maisha, sisi sharti tuwafundishe Roho na miili yetu kushirikiana katika utiifu wa amri za Mungu. Tukitii ushauri wa upole wa Roho Mtakatifu, unaweza kuunganisha Roho na miili yetu katika madhumuni na kutuelekeza sisi kurudi kwa nyumbani, katika nyumba yetu ya milele na kuishi na Baba yetu wa mbinguni. Katika makala ya imani yetu inatufundisha umuhimu wa utiifu. Tunaamini kwamba kwa njia ya upatanisho Kristo wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Aina ya utiifu babu yangu alielekeza katika mfano wake. Kundi la farasi pia huhitaji imani maalum, yani imani kama ili katika msimamizi wa kundi. Soma babu yangu alinifundisha mimi kwa hivyo pia lilichotokezea kanuni ya kwanza ya Injili, imani katika Yesu Kristo. Mtume Paulo alifunza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kisha Paulo akatumia mifano ya nabii Abel, Enoch, Nuhu na Ibrahim kufunza kuhusu imani. Alizingatia hadithi ya Ibrahim, kwani Ibrahim ndiye baba wa waaminifu wote. Paulo aliandika, Kwa imani Ibrahimo alipoitwa alitika atoke aende mahali pale atapopata kupa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Tunajua kwamba kupitia Isaka mwana wa Ibrahim na Sara ahadi ilitolewa kwa Abraham, ahadi za uwezo watu wengi kama nyota za mbinguni, mbinguni nyingi, na kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari usioweza kuhesabika. Na kisha imani ya Abraham ilijaribiwa kwa njia ambayo wengi wetu wangefikiria kuwa mbaya sana. Nimetafakari mara nyingi juu ya hadithi ya Abraham na Isaac, na mimi bado sijaamini kama ninaelewa kikamilifu uaminifu na utiifu wa Abraham. Labda ninaweza kufikiria yeye kwa uaminifu akitayarisha mikoba kuondoka asubuhi moja mapema, lakini ni kwa jinsi gani alichukua hizo hatua zote pamoja na mwanae Isaac kwa zaidi ya safari ya siku tatu hadi mlima Moriah? Ni kwa jinsi gani alibeba kuni za moto huko mlimani? Ni kwa njia gani alijenga mahadhabu? Ni kwa jinsi gani alimchukua mtoto wake? Alilezea vipi kwa mwanae kwamba yeye ndiye atakayekuwa dhabihu? Na kwa jinsi gani aliweza kuwa na nguvu kuinua kisu ili ya kumchinja mwanae? Imani ya Ibrahimu ilimpatia nguvu za kufuata maelekezo ya Mungu kwa usahihi mpaka wakati wa ajabu ambapo malaika alipomwita yeye kutoka mbinguni na kutangaza kwa Ibrahimu alikuwa amefaulu mtihani wake mgumu sana. Na kisha malaika wa Bwana alirudia ahadi za agano la Ibrahimu. Kwa sababu ya hadithi hii ajabu, hakuna yoyote kati anafahamu kushangaza. Ninatangaza changamoto zote hizo. Nina miaka mingi ya kutosha ya uzoefu kujuhusu jambo tabia za farasi zinazoweza kuwa tofauti. Kwa hivyo, inaweza kuwa rahisi au vigumu sana kuwafundisha kwamba baadhi ya watu tofauti ni tofauti sana. Kila mmoja wetu ni mwana na binti wa Mungu, na tuna hadithi ya kipekee ya maisha kabla ya maisha ya hapa duniani. Kulingana na hayo, kuna masuluhisho machache ya saizi moja ya kutosha wote. Na kwa hivyo, mimi natambua asili ya maisha ya bahati nasibu, na cha muhimu sana, haja ya daima ya kanuni ya pili ya Injili ya Yesu Kristo, hata toba. Pia ni kweli kwamba nyakati ambazo babu yangu aliishi, miaka michache ya mwisho ambayo asasa machozo ya kuchagua hali yake na kukosa, ilhali baadhi ya watu wengine akili sana na uamuzi walikuwa kuamini nyakati zetu kuwa ngumu zinahitaji hata masuluhisho tata sana. Mimi niko mbali na kushawishiwa na kuwa na wao ni sahihi. Badala yake, mimi nina msimamo wa kwamba utata unahitaji urahisi mkubwa kama jibu la babu yangu alilonipatia kwa swali langu la uaminifu kuhusu jinsi ya kujua haki na kosa. Mimi najua kile ninatolea leo ni kanuni rahisi sana. Inawezekana isifanye kazi kwa kila mtu, lakini mimi ninaweza kushuhudia kuhusu jinsi ilivyofanya vyema kwangu. Mimi naipendekeza kwako na hata kuwapatia changamoto ya kujaribu maneno yangu. Na ikiwa utafanya hivyo, ninakuahidi yatakuelekeza kwa uwazi wa chaguo utapokabiliana na chaguo na majibu rahisi kwa maswali ambayo yanachanganya wasomi na wale wanaofikiria wana hekima. Mara nyingi sisi hufikiria juu ya utiifu kama kufuata amri au kanuni za mamlaka kuu kwa ubaridi bila kutumia akili. Ukweli kwa ubora wako tu, utiifu ni nembo ya imani yetu katika hekima na nguvu za mamlaka kuu hata Mungu. Wakati Abraham alionyesha uaminifu usio wa kunyumbayumba na utiifu kwa Mungu, hata wakati aliamuriwa kumuua mwanae, Mungu alimnusuru yeye. Vivyo hivyo, tutapoonyesha uaminifu wetu kupitia utiifu, Mungu kila mara atatuokoa sisi. Wale ambao wamejitegemea tu wenyewe na kufuata tu hamu zao wenyewe na matakwa ya binafsi, wana mapungufu wanapolinganishwa na wale ambao wanamfuata Mungu na kupata uamuzi wake. Nguvu na vipawa. Imeshasemekana mtu ambaye amejifunganisha mwenyewe hutengeneza kifurushi kidogo sana. Utii wa nguvu na hai ni chochote kile ila unyonge au kosa upinzani. Ndiyo njia ambayo ambayo tunatangaza imani yetu katika Mungu na kujihitimisha wenyewe kupokea nguvu za mwinguni. Utiifu ni chaguo. Ni chaguo katikati ya elimu na nguvu zetu zote na hekima ya Mungu isiyo na kipimo na uonyezi kulingana na somo la babu yangu. Ni chaguo kuhisi liajabu ya kiroho katika midomo yetu na kufuata uongozi wa msimamizi. Tuweni warithi wa agano na mbegu ya Abraham kupitia uaminifu wetu na kupokea maagizo ya injili iliyorejeshwa. Mimi nawaahidi ninyi kwamba baraka za uzima wa milele zinapatikana kwa kila mtu aliye mwaminifu na mtiifu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, brethren.
Nashukuru. Kwaya na mkusanyiko sasa utasimama na kuungana katika kuimba Hakoi Nations. Kisha tutafurahi kusikia kutoka kwa wazee Lawrence E. Cobridge, Michael Joy Ute na Marcos A. Ayudokaitis wa Sabini. Watafuatiwa na mzee Todd Christopherson wa Jamii ya Mitume 12.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Uni mkutano wa 184 wa mkutano wa takatifu wa 184 wa takatifu wa siku za mwisho.
A young boy.
Mvulana mdogo anasoma Biblia. Na macho yake yanatua kwenye mstari mmoja wa maandiko matakatifu. Huu ni wakati ambao utabadili ulimwengu. Anashauku kujua ni kanisa gani linaloweza kumuongoza kwenye ukweli wa, na wokovu. Amejaribu karibu kila kitu kingine na sasa anageukia Biblia na kusoma maneno haya. Lakini mtu wa kwenu, akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei naye atapewa. Anatafakari juu yake zaidi na zaidi sana. Mwangaza hafifu wa kwanza unapenya katika giza. Hili ni jibu. Njia ya kutoka kwenye mkanganyiko na giza? Inaweza kuwa rahisi hivi? Muulize na yeye atajibu? Baada ya muda yeye anaamua inabidi amuulize Mungu au daima atabakia katika giza na mkanganyiko. Na hali akiwa na shauku kama alivyokuwa, hakimbii pembeni kimya na kutoa sala kwa haraka. Yeye ana miaka 14 tu, lakini katika hamu yake ya kujua, yeye hana haraka. Haya si maombi yoyote tu. Anachagua pale pa kwenda na kisha akafanya jaribio. Anajitayarisha kuongea na Mungu. Na kisha siku ikaja. Ni asubuhi ya siku maridadi angavu, msimu wa kuchipua mapema ya mwaka wa 1820. Alitembea peke yake katika utulivu wa kichaka kilicho karibu chini ya miti aliyokuwa mirefu juu yake. Anafika mahali ambapo yeye alikuwa anataka kwenda. Anapiga magoti na kutoa shauku za moyo wake. Akieleza kile kilichotendeka baadaye, anasema, niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa na mnang'aro uliozidi mwangazo wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili, ambao mnang'aro na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniambia, akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, Joseph, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Miaka 24 tu baadaye, Joseph Smith na kaka yake Hiram watakufa kwa sababu ya kile kilichoanzia hapa. Yeye Joseph alisema kwamba alipokuwa na umri wa miaka 17, malaika alimwambia kwamba jina lake litafikiriwa kwa wema na maovu miongoni mwa mataifa yote, miongoni mwa watu wote. Unabii huu unaendelea kutimia leo wakati kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho linapoenea kote ulimwenguni. Upinzani, ukosoaji na uhasama ni wenzi wa ukweli. Wakati wowote ukweli unapofunuliwa kuhusu madhumuni na kudra ya binadamu, kutakuwa na juhudi za kuupinga. Kuanzia na Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni mpaka kwenye huduma ya Kristo na kuendelea hadi siku yetu, daima kumekuwa na juhudi za kudanganya, kupotosha, kupinga na kuvuruga mpango wa uzima. Tafuta kupingwa, kubishwa, au kukatariwa, kujitenga naye na kusurubiwa. Mtu ambaye aliteremka chini ya vitu vyote, na hapo utapata ukweli. Mwana wa Mungu, Mwokozi wa wanadamu wote, kwa nini asingemwacha peke yake? Kwa nini? Kwa sababu yeye ni ukweli. Na ukweli kila mara utapingwa. Na kisha utafute mtu ambaye alileta ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo na maandiko mengine matakatifu. Tafuta mtu ambaye alikuwa chombo ambacho kwa hicho ujarifu, utimilifu wa injili ya Yesu na kanisa la Yesu Kristo lilirejeshwa ulimwenguni. Mtafute yeye na utarajie kuona taka zikiruka. Kwa nini asiachwe? Kwa nini? Kwa sababu yeye alifundisha ukweli, na ukweli kila mara utapingwa. Funuo ambazo zilimwagwa juu ya Joseph Smith zinathibitisha kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Acha tuangalie baadhi yao. Ebu angalia baadhi ya nuru na ukweli uliofunuliwa kupitia kwake ambao unaangaza kinyume wazi na imani za kawaida za siku yake na siku yetu. Mungu ni kiumbe binafsi kilicho aliyeinuliwa Baba wa milele. Yeye ni Baba yetu. Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni viumbe tofauti. Wewe ni zaidi kuliko binadamu. Wewe ni mtoto wa Mungu Baba wa milele, na tunaweza kuwa kama yeye kama utakuwa na imani katika mwanae, kutubu, kupokea ibada takatifu, kupokea Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kanisa la Yesu Kristo la leo kimsingi ni kanisa lile lile alilianzisha hapo kale wakati wa utume wake wa dunia, akiwa na manabii na mitume, ukuhani wa Melkizedeki na Walawi, wazee, makuhani wakuu, mashemasi, walimu, maaskofu na sabini, wote jinsi walivyoelezwa katika Biblia. Baada ya kifo cha mitume na Kristo, mamlaka ya ukuhani uliondolewa duniani kufuatia vifo vya Mwokozi na mitume wake, na ilirejeshwa tena katika siku zetu. Ufunuo haujakoma na mbingu hazijafungwa. Mungu huongea na manabii leo, na yeye ataongea na wewe na mimi pia. Kuna mengi baada ya maisha haya kuliko tu mbinguni na jehanamu. Kuna vyeo vya utukufu, na inajalisha sana kile tunachokifanya katika maisha haya. Zaidi ya imani baridi katika Kristo, tunapaswa kumtegemea yeye katika kila wazo. Nawe utafanya yale yote uyafanyayo katika jina la Mwana. Daima kumkumbuka na kushika amri zake, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nasi. Mabilioni ya wale waishio na kufa bila injili na ibada takatifu zinazohitajika kwa ajili ya wokovu hawajapotea. Kupitia upatanisho wa Kristo, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa utiifu wa sheria na ibada takatifu za injili zinazofanywa kwa wote walio hai na wafu. Kila kitu hakikuanzia na hapo kuzaliwa. Wewe uliishi mapema hapo awali katika uwepo wa Mungu kama mwana au binti yake, na kujiandaa kwa ajili ya maisha haya ya duniani. Ndoa na familia sio mapatano ya wanadamu, bali mpaka kifo kitakapo tutenganisha, vimetakiwa kuwa vya milele kwa maagano tunayofanya na Mungu. Familia ni mpangilio wa mbinguni, na hii ni sehemu ndogo tu ya mafuriko ya ufunuo yaliyotokea kutoka kwa Joseph Smith. Ni wapi haya yote yalitokea? Funuo hizi zinazotoa nuru kwa giza, uwazi kwa shaka, na ambazo zimeongozwa na kujenga mamilioni ya watu, ambayo inawezekana kwamba yeye aliyatoa haya yote mwenyewe au alikuwa na msaada kutoka mbinguni. Je, maandiko aliyotoa yanaonekana kama maneno ya mtu au maneno ya Mungu? Hamna ubishi kuhusu kile Joseph Smith alitimiza. Ni kile tu yeye alifanya na kwa nini. Na hamna machaguo mbadala. Yeye alikuwa aidha ni mtu wa kujisingizia au nabii. Aidha alifanya kile alichofanya peke yake au alipata msaada kutoka mbinguni. Angalia ushahidi. Lakini angalia ushahidi wote. Picha na mipangilio yote ya maisha yake, wala si sehemu moja pekee. Cha muhimu sana, fanya kama kijana Joseph alivyofanya, na omba kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atakupa wewe. Hii si jinsi unavyoweza tu kujua ukweli kuhusu kitabu cha Mormoni na Joseph Smith, bali pia ndiyo mpangilio wa kujua ukweli wa vitu vyote. Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu, na shuhudia hivyo kama vile Thomas S. Monson alivyo nabii leo hii. Kupitia Joseph Smith, funguo za ufalme wa Mungu zikabidhiwa tena kwa mwanadamu duniani, na injili itaenea kama vile jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, hadi litaijaza dunia yote. Mungu ni Baba yetu wa mbinguni, na Yesu ndiye Kristo. Tunawaabudu Hakuna chochote kinachoweza kulinganishwa na uumbaji wao, mpango wa wokovu na dhabihu ya upatanisho ya mwanakondoo wa Mungu. Katika kipindi hiki, tunatimiza mpango wa Baba na kupokea matunda ya upatanisho tu kwa utiifu wa sheria na ibada takatifu za Injili iliyorejeshwa kupitia Joseph Smith nabii. Mimi natoa ushuhuda kuhusiana nao. Mungu Baba wa milele na Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, na ninafanya hivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Shortly following after general conference in October,
baada ya kuondoka kanisa, ndugu yangu mmoja alinifundisha juu ya itakuwa miaka 7 baada ya kufika. Nilipumzishwa, nilikwambia nitafikiria miaka yangu ikiwa itakufika. Sasa niko hivi.
Last January, my sweetheart Grace and I received an assignment.
Januari iliyopita, nani mke wangu na mimi tulipokea, kulikuwa kuna tetemeko kubwa, kwani fursa hiyo ilikuwa ni jibu la sala yetu juu ya baraka za Baba yetu wa mbinguni. Ilitupa fursa ya kuweza kupokea, kutoa upendo wetu kwao. Washiriki wengi tuliokutana nao walikuwa bado wanaishi katika mahema ya muda, sehemu za jamii na sehemu za kukutania za kanisa. Nyumba tulizotembelea labda zilikuwa na paa nusu au hakuna paa kabisa. Watu wenyewe hakuwa na kitu chochote tokea mwanzo, na hicho kidogo walichokuwa nacho kilikuwa kimepotea. Kulikuwa na matope na taka kila sehemu. Ingawaji walikuwa wamejawa na furaha kwa msaada mdogo waliopokea, na walikuwa na furaha katika roho nzuri licha ya kuwa na matatizo magumu. Tulipowauliza jinsi gani walivyokuwa wanaendelea, wengi pamoja walisema tuko sawa tu. Kwa kawaida imani yao katika Yesu Kristo iliwapa tumaini kwamba kila kitu kingekuwa na matokeo mazuri. Nyumba baada ya nyumba, hema baada ya hema, dada Tay na mimi tulikuwa tunafundishwa na watakatifu hawa. Nyakati za machafuko au majanga, Bwana ana njia ya kutuongoza na katika vipaumbele vyetu. Mara tu vitu vyote vya kidunia ambavyo tumefanyia kazi muda mrefu kuvipata havijali tena. Kinachothamani ni familia zetu na mahusiano yetu mengine. Dada mmoja mzuri alisema hivi: baada ya maji kupungua na ilikuwa ni wakati wa kusafisha, niliangalia nyumbani kwangu na kufikiria, he, nimekusanya takataka nyingi sana kwa miaka yote hii. Mwisho wa kunukuu. Ninadhania kwamba dada huyu alipata uelewa mzuri, na hivyo atakuwa makini sana katika kuamua ni vitu gani muhimu na vitu gani anaweza kuishi bila kuwa navyo. Katika kufanya kazi na washiriki wengi kwa miaka mingi, tumefurahishwa kugundua wingi wa nguvu za kiroho. Pia tumeona kati ya yote wingi na upungufu wa vitu vya kumiliki katika washiriki hawa waaminifu. Kutoka kwa vya muhimu, wengi wetu tumejihusisha katika kupata hela na kupata baadhi ya vitu vya dunia ili tuweze kuzitunza familia zetu. Inahitaji sehemu kubwa ya muda wetu na umakini. Hakuna mwisho wa kile dunia inaweza kutoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba tujifunze kutambua wakati tunapokuwa tumetosheka. Kama sisi si makini, tutaanza kuwa na tamaa ya vitu ambavyo si vya kiroho. Tamanio letu ya vitu vya roho na vya milele itachukua kiti cha nyuma badala ya kuwa mbele. Cha kusikitisha, inaonekana kuna mwelekeo mkubwa wa kupata zaidi na zaidi na kupata vitu vya kisasa na vyenye thamani. Je, tunawezaje kuhakikisha kwamba hatushawishiwi kwenye njia hii? Yakobo anatoa ushauri huu: kwa hivyo msitumie pesa zenu kwa yale yasiyo na thamani, wala nguvu zenu kwa yale yasiyotosheleza. Msikilizeni kwa mimi na mkumbuke yale maneno ambayo nimezungumza, na mje kwa yule mtakatifu wa Israeli, na mle yale yasiyoangamia wala kuharibiwa, na mruhusu nafsi zenu zifurahiwe katika unene, unono. Natumaini hakuna mmoja wetu anayetumia pesa kwa kile ambacho hakina thamani au kufanyia kazi kile ambacho hakitoshelezi. Mwokozi alifundisha yafuatayo kwa wale Wayahudi na Wanefi: msijiwekee hazina duniani ambapo nondo na kutu huozesha na pale wezi wanavunja na kuiba, lakini mjiwekee hazina zenu mbinguni ambapo nondo wala kutu haziozeshi na ambapo wezi hawezi kuvunja na kuiba. Kwani mahali ambapo hazina yako ipo, pale pia moyo wako utakuwapo. Katika mazingira mengine tofauti, Mwokozi alitoa mithali hii: shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kwanza moyoni mwake, nifanyeje? Maana sina pa kuweka akiba ya mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu zote, nijenge nyingine kubwa zaidi, na huwe nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitaambia roho yangu, nafsi yangu, na vitu vyema vingi ulivyojiweka akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule, unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na hivi vitu vyote ulivyoweka tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekaye nafsi yake akiba, asijitarishe kwa Mungu. Leif Uchtdorf alitoa ushauri ufuatao sio muda mrefu sana uliopita: Baba yetu wa mbinguni anaona umuhimu wetu halisi. Anajua vitu tunavyotuhusu ambavyo hatuvijui. Anatupa ushawishi wakati wa maisha yetu kutimiza mgao wa uumbaji wetu, kuishi maisha mazuri na kurudi kuwapo naye. Kwa nini tena tunatumia muda mwingi sana na nguvu zetu kwenye vitu ambavyo ni vya muda tu, ambazo si vya muhimu na vya muonekano wa juu juu tu? Tunakataa kuona ujinga kujitahidi kutimiza mambo yasiyo ya muhimu na vya muda. Mwisho wa kunukuu. Wote tunajua kwamba orodha ya hazina za kidunia inajumuisha kiburi, utajiri, vitu vya vifaa, nguvu na heshima za wanadamu. Havithamanishi muda mwingine na kujali. Hivyo badala yake nitalenga kwenye vitu vinavyojumuisha hazina yetu mbinguni. Je, ni hazina gani mbinguni ambayo tunaweza kujiwekea? Kwa kuanzia, itakuwa vyema kwetu kupata tabia za Kristo za imani, tumaini, unyenyekevu na hisani. Tumeshauriwa mara kwa mara kuweka mbali ubinadamu wa kawaida na kuwa kama watoto. Onyo la Mwokozi ni kwetu sisi kuwa wakamilifu kama yeye na baba yetu wa mbinguni. Pili, tunahitaji kutoa muda wetu mzuri zaidi na nguvu katika kuimarisha uhusiano wa familia zetu. Mwishowe, familia imebarikiwa na Mungu na ndio kiungo muhimu katika maisha haya na maisha ya milele. Tatu, kuwatumikia wengine ni hali ya ufuasi wa kweli wa Kristo. Alisema, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Nne, kuelewa mafundisho ya Kristo na kuimarisha imani yetu na kupata fursa nzuri. Tunahitaji kujifunza maneno ya Kristo yataelezea vitu vyote vinavyostahili. Ningependa maneno ya Kristo yatawaambia kila kitu ambayo utafanya. Ningependa kumalizia na hadithi ya bibi mmoja mjane mwenye miaka 73 ambaye tulikutana naye wakati wa safari yetu ya kwenda Filipino. Wakati kimbunga kilipotingisha Filipino, walifanya kazi ya waliua watoto wake, na sasa akiwa peke yake alikuwa na jinsi ya kufanya kazi kusaidia familia yake. Alikuwa na kazi ya udobi ambayo alifanya kwa kutumia mikono. Alikuwa aweza kupanda vilima juu na chini ili kuweza kupata maji. Tulipokuwa tumemtembelea, alikuwa akiishi kwenye hema. Haya ni maneno yake, na nukuu: mzee, nimekubali mambo yote ambayo Mungu ameomba nipitie. Sina mambo magumu. Nathamini hati yangu ya tempo na naiweka chini ya, natoa dhaka kamili kwa kufanya, nafanya hata chochote kitakachotokea, nitakuwa natoa dhaka. Mwisho wa kunukuu. Natoa ushuhuda kwamba fursa zetu na matumainio yetu yatakuwa ya msingi Sisi sote tukumbuke kwamba kazi ya Mwokozi pale hazina yako ipo, na pia hapo nafsi yako itakuwapo. Na mioyo yetu ipatikane katika njia sahihi, naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Mtoto wangu wa miaka 10 alikuwa anasoma kuhusu akili ya binadamu kwenye internet. Anataka kuwa daktari wa upasuaji hapo baadaye. Ni rahisi kutambua kwamba ni mwerevu zaidi kunishinda. Tunapenda interneti. Nyumbani sisi huwasiliana na familia na marafiki kupitia mitandao ya kijamii. Barua pepe na watoto wangu wafanya kazi ya nyumbani kupitia internet. Hajali swali gani, ikiwa tunahitaji habari zaidi, sisi huitafuta kwenye mtandao. Kwa sekunde tunazo taarifa nyingi. Hili ni jambo zuri la ajabu. Internet inatupa fursa nyingi za kujifunza. Hata hivyo, shetani anatutaka tuwe na huzuni, naye huharibu madhumuni halisi ya vitu. Yeye hutumia chombo hiki kikuu kukuza shaka na hofu na kuangamiza imani na tumaini. Na yale yote yanayopatikana kwenye interneti, mtu lazima azingatie kwa makini mahali pa kuweka juhudi zake. Shetani anaweza kutushughulisha, kutupotosha na kutuathiri kupitia kwa kupekua habari nyingi ambazo huenda zikawa ni takataka. Mtu hapaswi atengetange ndani ya takataka. Sikiliza mwongozo huu uliotolewa katika maandiko. Kwani tazama, roho ya Kristo imetolewa kila mtu ili ajue mema na maovu. Kwa hivyo ninaonyesha njia ya kuhukumu. Kwani kila kitu kinachokaribisha kufanya mema na kushawishi kuamini katika Kristo kinasabishwa na uwezo na thawabu ya Kristo. Kwa hivyo mgejua ni cha Mungu. Kwa hali halisi, sisi hukabiliwa na yale ambayo Joseph Smith alikumbana nayo katika ujana wake. Mara nyingi sisi tukiwa tumepungukiwa na hekima. Katika ufalme wa Mungu, utafutaji wa ukweli hukaribishwa, huhimizwa na huwa hauzimwi ama kuogopewa kwa njia yote. Washiriki wa kanisa hushauriwa kwa nguvu na Bwana yeye mwenyewe kutafuta maarifa. Alisema, tafuteni kwa bidii, ndiyo mtafuteni kutoka kwenye vitabu vizuri maneno ya hekima. Tafuteni maarifa hata kwa kujifunza na pia kwa imani. Hata hivyo, tunawezaje kutambua ukweli katika dunia ambayo zaidi inashambuliwa moja kwa moja na mambo ya Mungu? Maandiko yanatufundisha jinsi. Kwanza, tunaweza kujua ukweli kwa kutazama matunda yake. Wakati wa mahubiri yake makuu mlimani, Bwana alisema, vivyo hivyo, kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Ndipo kwa matunda yao mtawatambua. Nabii Mormon alitufundisha kanuni hii aliposema, kwa matunda yao mtawatambua, kwani kama matunda yao ni mema, basi ni wema pia. Tunawakaribisha wote wafanye utafiti wa matunda na vitendo vya kanisa hili. Wale ambao wana hamu ya kweli wataweza kutambua tofauti ambayo kanisa na washiriki wake huleta katika jamii ambapo wapo. Watatambua pia uboresho katika maisha ya wale ambao hufuata mafundisho yake. Wale ambao watafanya utafiti wa matunda hayo watagundua kwamba matunda ya kanisa la watakatifu wa siku za mwisho ni matamu na ya kuvutia. Pili, tunaweza kupata ukweli kwa kujaribu juu ya maneno sisi wenyewe. Nabii alifundisha, Alma alifundisha, tutalinganisha maneno kwa mbegu. Ikiwa mtatoa nafasi ili mbegu ipandwe ndani ya mioyo yenu, tazama ikiwa itakuwa mbegu ya kweli. Ikiwa hamtaitupa nje kwa kutoamini kwenu, tazama itaanza kuvimba ndani ya vifua vyenu na mtaanza kusema ndani yenu, inawezekana kwamba hii ni mbegu nzuri, kwani inaanza kukua ndani ya nafsi yangu. inaanza kuangaza uelewa wangu. Ndiyo, inaanza kunipendeza sana. Sasa tazama, si hii itaongeza imani yenu? Ninawaambia ndiyo, kwani kila mbegu huzaa mfano wake.
What a superb invitation.
Ni mwaliko mzuri jinsi gani kutoka kwa nabii wa Bwana. Hii inaweza kulinganishwa na utafiti wa kisayansi. Tunaalikwa tujaribu neno. Tunapewa vigezo na tunaambiwa matokeo ya jaribio ikiwa tutafuata maelekezo. Hivyo basi, maandiko yanatufundisha kwamba tunaweza kujua ukweli kwa kuchunguza matunda yake ama kujaribu kibinafsi. Tukitoa nafasi ya neno katika mioyo yetu na kulikuza kama vile mbegu. Hata hivyo, njia ya tatu ya kujua kweli, na hiyo ni kupitia ufunuo binafsi. Mafundisho ya Agano sehemu ya 8 hufundisha kwamba ufunuo ni maarifa ya chochote kile tutakachokiomba kwa imani, moyo mnyoofu, tukiamini kwamba tutapata. Na Bwana anatuambia jinsi tutapata ufunuo huo. Anasema, nitakujulisha wewe akilini mwako na katika moyo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu ambayo itakujia na ambayo atakaa moyoni mwako. Basi, tunafundishwa kwamba ufunuo unaweza kupatikana kwa kuomba kwa imani na moyo mnyofu, na tukiamini tutapata. Bwana alieleza wazi alipoonya. Kumbuka kwamba, pasipo imani huwezi kufanya lolote. Hivyo basi, omba kwa imani. Imani inahitaji matendo, matendo kama vile kuchunguza katika akili yako, ndipo muulize Bwana katika maombi kama ni sahihi. Bwana alisema, kama ni sahihi, nitaufanya moyo wako iweke ndani yako. Kwa njia hiyo utahisi kwa hiyo ni sahihi. Lakini kama sio sahihi, hutapata hisia za namna hiyo, bali utapata mzubao wa mawazo ambao yatakufanya usahau kile kitu ulicho. Imani isipokuwa ina matendo imekufa. Basi omba kwa imani pasipo shaka yoyote. Nina rafiki ambaye si wa dini yetu, ambaye alinieleza kwamba yeye si mtu wa kuthamini mambo ya roho, hata soma maandiko ama kuomba, kwa sababu anasema hawezi kuelewa maneno ya Mungu wala hana uhakika kwamba Mungu yupo. Mtazamo huu unaelezea kukosa kwake kuthamini mambo ya roho, na utaelekeza kwa kile kilicho kinyume, kama alivyosema Alma. Na kwa hiyo yule ambaye atashupaza moyo wake, huyo atapokea sehemu ndogo ya neno. Lakini aliongeza, yule ambaye hatashupaza moyo wake, huyo anapewa sehemu kubwa ya neno, hadi awezeshe kufahamu siri za Mungu, hadi azielewe kikamilifu. Alma na wana Mosia ni vielelezo vya kanuni kwamba imani inahitaji matendo. Katika kitabu cha Mormon tunasoma, walikuwa wameyapekua maandiko kwa bidii ili wajue neno la Mungu. Lakini haya sio yote, kwani walikuwa wamejitoa kwa sala na kufunga. Kwa hivyo, walikuwa na roho ya ufunuo. Kuomba kwa moyo mnyofu ni muhimu pia katika jitihada hizi. Ikiwa tunatafuta ukweli kwa dhati, tutafanya yote kadri ya uwezo wetu kuupata, ambayo yanaweza kujumuisha kusoma maandiko, kwenda kanisani na kufanya tuwezaje kutii amri za Mungu. Inamaanisha pia kwamba tuko tayari kufanya mapenzi ya Mungu tutakapoyajua. Matendo ya Joseph Smith alipokuwa anatafuta hekima ni mfano mzuri ya kile kinachomaanisha kuwa na moyo mnyofu. Alisema alitaka kujua ni lipi kati ya madhehebu yale yote ilikuwa ni sahihi. Hii angejua hata kabla ya kuombe, alikuwa tayari kutenda ambalo angepata. Lazima tuulize kwa imani na kwa moyo mkunjufu. Lakini hili haitoshi, lazima pia tutaamini kwamba tutapokea ufunue. Lazima tuamini Bwana na tumwaminie ahadi zake. Kumbuka kile kilichoandikwa, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atawapa. Ni baraka ya ajabu jinsi gani. Ninawaalika wote watafute ukweli kutoka kwa yeyote kati ya njia hizi, lakini hasa kutoka kwa Mungu kupitia ufunuo wa kibinafsi. Mungu atafunua kweli kwa wale wanaoutafuta kama ilivyoelezwa katika maandiko. Ninahitaji bidii zaidi kuliko tu kutafuta kwenye interneti, lakini ni ya thamani. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba hili ni kanisa la kweli la Yesu Kristo. Nimeona matunda yake katika jamii na maisha ya maelfu ya watu, ikiwa ni pamoja na wafamilia. Hivyo basi, ninajua kuwa ni kweli. Mimi pia nimejaribu neno hili katika maisha yangu kwa miaka mingi, na nimehisi athari yake kwa nafsi yangu. Hivyo basi, ninajua ni la kweli. Lakini muhimu kabisa, nimejifunza juu ya ukweli wake mwenyewe kwa ufunuo kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi, ninajua ni kweli. Ninawaalika ninyi nyote kufanya hivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
A crushing sense
of chungu ya kushindwa na kukata tamaa iliwakumba wanafunzi wake wakati Yesu alipoteseka na kufa juu ya msalaba na mwili wake kuwekwa bila uhai kaburini. Licha ya kile Mwokozi alisema mara kwa mara juu ya kifo chake na baadaye kufufuka tena, bado hawakuelewa. Alasiri ya giza ya kusulubiwa kwake, hata hivyo, ilifuatwa mara tu na asubuhi yenye furaha ya ufufuko wake. Lakini furaha hiyo ilikuja tu wakati wanafunzi wake walipokuwa shahidi wa ufufuo. Hata tamko la malaika kwamba alikuwa amefufuka mara ya kwanza haikueleweka, ilikuwa ni kitu cha pekee kabisa. Maria Magdalena na wanawake wengine wachache waaminifu walikuja mapema kaburini mwa Mwokozi Jumapili hiyo asubuhi, wakileta yale manukato na marhamu ili kukamilisha upako wakati mwili wa Bwana ulipokuwa wekwa haraka katika kaburi kabla ya kukaribia Sabato. Mnamo siku hiyo asubuhi, hii asubuhi zote walikaribishwa na kaburi wazi. Jiwe lilifunika lilikuwa limefurushwa pembeni, na malaika wawili waliuliza, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Yupo hai bali amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi wakati alipokuwa bado Galilea akisema, imempasa mwana Adam kutiwa mkononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufa siku ya tatu. Njoo mpate mtazame mahali Bwana alipozaliwa, nanyi nendeni upesi mkamwambie wanafunzi wake amefufuka kutoka kwa wafu. Kama alivyoambiwa na malaika, Maria Magdalena alichukua kaburini. Lakini inaonekana yote yaliyobaki akilini mwake ni kwamba mwili wa Bwana ulikuwa umeondoka. Kwa haraka alienda kuripoti kwa mitume na kuwapata Peter na Yohana, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Petro na Yohana walikimbia mahali pale na kuthibitisha kuwa ni kweli kaburi lilikuwa tupu, wakiona vitambaa vya sanda vimelala na leso iliyokuwa kichwani pake vizunguzo kwa mbali na mahali pale. Yohana alionekana ndiye wa kwanza kuelewa ujumbe wa ajabu wa ufufuko. Anaandika kwamba aliona na kuamini, ile hali wengine kwa hakika hawakufahamu bado andiko la kwamba Yesu lazima fufuke. Petro na Yohana waliondoka, lakini Maria alibaki nyuma bado katika maombolezo. Wakati huo huo malaika walikuwa wamerudi na kumwambia kwa upole, mama, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Wakati huo huo Yesu aliyefufuka sasa akiwa amesimama nyuma yake akasema, mwanamke, unalia nini? Unatafuta nini? Naye huku akifikiria kuwa ni mtumizi wa bustani akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa ama nitamchukua. Elder James, mzee James Latimer aliandika, aliyekuwa ni Yesu ambaye alizungumza naye Bwana wake mpendwa, ingawa yeye hakumjua, neno moja kutoka kwa midomo yake inayoonyesha ilibadilisha huzuni ya chungu kwa furaha, kwa kuwa na furaha kuu. Yesu akamwambia, Mariamu. Sauti, toni, tamko la fudhi aliyosikia na kupenda katika siku za awali lilimtia moyo kutoka kwenye kina cha kukata tamaa ambacho kilikuwa mezama. Aligeuka na kumwona Bwana. Katika hali ya furaha alionyosha mikono yake ili kukumbatia, akitamka tu neno la uzuri la heshima, Rabuni. yani mwalimu wangu. Na hivyo mwanamke huyu aliyebarikiwa alikuwa binadamu wa kwanza kuonana na kuzungumza na Kristo aliyefufuka. Baada ya siku hiyo hiyo yeye alitokea Petro katika au karibu ya Jerusalem kwa wanafunzi wawili katikati barabara ya Imani, na wakati wa jioni kwa kumi, mitume kumi na wengine kujitokezea ghafla katikati yao akisema, tazama mikono yangu na miguu yangu ya kuwa mimi mwenyewe, nishikieni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Kisha kuwashawishi zaidi walipokuwa hawajiamini kwa furaha huku wakisajabu, alikula samaki na kuwa na asali mbele yao. Baadaye aliwafundisha, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na hata mwisho wa dunchi ama dunia. Zaidi ya ushahidi hizi zilizothibitishwa katika Yerusalemu, tuna huduma usio na kifani, Bwana aliyefufuka kwa wakazi wa kale na wa ulimwengu wa magharibi. Katika nchi ya Bountiful alishuka kutoka mbinguni na kualika umati uliokusanyika wengine 2,500 kuja mbele moja moja baada mwingine mpaka wote walipoenda wakisukuma mikono yao kwenye upande wake na kushika alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Na wakati walipokuwa wameenda wote na kushuhudia wenyewe, walipaza sauti kwa pamoja wakisema, Hosana, libarikiwe jina la Mungu aliye juu sana. Na waliinama chini miguuni mwa Yesu Kristo na kumwabudu. Ufufuo wa Kristo unaonyesha kwamba uwepo wake ni huru na milele. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Yesu alisema, kwa hiyo Baba amenipenda kwa sababu nilitoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu anayeutolea bali mimi nautoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kutoa na nina uwezo wa kutoa tena. Mwokozi hategemei chakula au maji ama oksijeni au mali nyingine yoyote, nguvu au mtu kwa ajili ya maisha. Wote kama Bwana na Masia, yeye ndiye mkubwa, Mungu binafsi aliye hai, yeye ndiye tu na atakayekuwa. Kupitia kwa upatanisho wa ufunuo wake, Yesu Kristo ameshinda masuala yote ya aguko. Kifo cha kimwili kitakuwa cha muda na hata kifo cha kiroho kina mwisho. Katika yale yote, kurudi katika uwepo wa Mungu angalau kwa muda ili kuhukumiwa. Tunaweza kuwa na imani halisi na matumaini katika uwezo wake ili kushinda yote na kutupa uzima wa milele. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na ufufuo wa wafu umeletwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote walikufa, kadhalika na katika Kristo wote watahusishwa. Kwa maneno ya mzee Neil A. Maxwell, ushindi wa Kristo juu ya kifo ulimaliza matatizo ya binadamu. Sasa kuna matatizo binafsi tu. Na kutoka kwa hayo pia, tunaweza kuokolewa kwa kufuata mafundisho ya yule aliyetuokoa kwa kufa. Mwisho kunukuu. Baada ya kutosheleza madai ya haki, Kristo sasa anaingia katika nafasi ya haki. Au tunaweza kusema yeye ni haki. Kama vile yeye ni upendo, kadhalika kando na kuwa Mungu mkamilifu, yeye Mungu kamili na mwenye huruma. Hivyo Mwokozi hufanya mambo yote kwa sawa. Hakuna dhuluma katika maisha haya ambayo inadumu, hata kifo, kwa kuwa yeye anarejesha uhai tena. Hakuna jeraha, ulemavu, usaliti au matumizi mabaya yaliyopitia bila malipo mwisho kwa sababu ya haki yake ya mwisho ya huruma. Kwa ishara hiyo hiyo, sisi sote tunawajibika kwake kwa maisha yetu, changuzo zetu na matendo yetu, hata mawazo yetu. Kwa kutukomboa kutoka kwenye anguko, maisha yetu haswa ni yake. Alitangaza, tazama nimewapatia injili yangu, na hii ndio injili ambayo nimewapatia, kwamba nilikuja kwenye ulimwengu kufanya mapenzi ya Baba, kwa sababu alinituma. Na Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu kwenye msalaba. Na baada ya kuinuliwa juu kwenye msalaba, kwamba ningeleta watu wote kwangu. kwamba kama nilivyoinuliwa juu na watu, hata hivyo watu wainuliwe juu na Baba kusimama mbele yangu na kuhukumiwa kwa vitendo vyao. Fikiria kwa muda mfupi umuhimu wa ufufuo katika kutatua mara moja na mwisho utambulisho wa kweli wa Yesu wa Nazareti na mashindano makubwa ya falsafa na maswali ya maisha. Kama Yesu alifufuka kwa kweli, yafuatia kwamba yeye ni kiumbe cha milele. Hakuna kiumbe yoyote aliye na uwezo ndani yake kuweza kufufuka tena baada ya kufa. Kwa sababu alifufuka, Yesu hawezi kuwa tena seremala, mwalimu, rabai au nabii. Kwa sababu alifufuka, Yesu ilibidi awe Mungu, hata mwana pekee wa Baba. Kwa hiyo, kila alichofundisha ni kweli. Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo, yeye alikuwa muumbaji wa dunia, kama alivyosema. Kwa hiyo, mbinguni na kuzimu ni vya kweli, kama yeye alivyofundisha. Kwa hiyo, kuna ulimwengu wa kiroho ambao alitembelea baada ya kifo chake. Kwa hiyo, atakuja tena na kutawala binafsi juu ya nchi. Kwa hiyo, kuna hukumu ya mwisho na ufufuko kwa wote. Kutokana na hali halisi ya ufufuko wa Kristo, wasiwasi juu ya kuweza uwezo yote kujua yote na ukarimu wa Mungu Baba ambaye alimpatia mwanae pekee kwa ajili ya Yesu Kristo hai. Mashaka juu ya maana madhumuni ya maisha haya na msingi. Yesu Kristo kwa kweli ndiye jina tu au jina ambalo wokovu unaweza kuja kwa mwanadamu. Neema ya Kristo ni halisi, inayostahili msamaha na utakaso kwa wenye dhambi aliyetubu. Imani kweli ni zaidi ya mawazo au vumbuzi kisaikolojia. Kuna ukweli wa milele na ulimwengu wote, na kuna malengo na viwango vya maadili visivyobadilika kama ilivyofundishwa. Toba, ufufuo wa Yesu Kristo, kutubu, toba ya kujikwaa wote wa sheria na amri zake ni swala la dharau. Miujiza ya Mwokozi ni ya ukweli, kama ilivyo ahadi yake kwa wanafunzi wake kwamba waweza kufanya hivyo na hata matendo makuu zaidi. Ukuhani wake hakika ni nguvu halisi ambayo huhudumia injili na kushikilia funguo wa siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo katika ibada hizo nguvu za Mungu hujidhihirisha. Kutokana na hali halisi ya ufufuo wa Kristo, kifo sio mwisho wetu. Na ingawa minyoyo ya ngozi huharibu miili yetu, lakini katika miili yetu tutamwona Bwana. Rais Thomas S. Manson alielezea kuhusu Robert Blatchford ambaye miaka 100 iliyopita katika kitabu chake God and My Neighbor alishambuliwa kwa nguvu imani za Kristo zilizokubaliwa nguvu kama vile Mungu, Kristo, sala na uzima wa milele. Alisema kwa ujasiri, ninadai kuthibitisha kila kitu ninayoweka kuthibitisha kikamilifu na kwa uhakika kwamba hakuna Mkristo, hata awe mkubwa au mwenye uwezo kiasi gani, anaweza kujibu hoja yangu na kutikisha kesi yangu. Alijizingira mwenyewe na ukuta wa wasiwasi. Kisha jambo la kushangaza likatokea, ukuta wake ghafla ukavunjika ukawa ni mavumbi. Polepole alianza kuhisi njia yake kurudi kwa imani alichokiemea na kudharau. Ni nini kilichosababisha mabadiliko haya makubwa katika mtazamo wake? Mke wake alikufa. Kwa moyo uliovunjika aliingia chumbani ulipowekwa mwili wake uliokufa. Alitazama tena uso alioupenda sana. Kutoka nje alimwambia rafiki yake, ni yeye na bado si yeye. Kila kitu kimebadilika. Kitu ambacho kilichukua hapo kabla kimeondolewa. Yeye si sawa. Ni nini kinaweza kuwa kimeondoka ikiwa si nafsi? Je, kwa kweli Bwana alikufa na kufufuka tena? Ndiyo. Kanuni za msingi za dini yetu ni ushahidi wa mitume na manabii kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu na kupaa mbinguni, na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na dini yetu ni tu nyongeza kwa hayo. Kama vile kuzaliwa kwa Yesu Kristo kinabii kuliporipotiwa, kulikuwa na wale miongoni wa Nifai na wala manae wakale waliona, ingawa wengi walikuwa na hashaka, hatimaye ishara ya kuzaliwa kwake iliwasili mchana na usiku na mchana bila giza, na wote walijua. Hata hivyo leo baadhi wanaamini katika ufufuo wa halisi wa Kristo, na wengi wanashuku au kutoamini, lakini wengine wanajua. Hatimaye wote wataona na wote watajua kwa kweli. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri mbele yake. Hadi wakati huo naamini mashahidi wengi wa ufufuo wa Mwokozi, ambao uzoefu na ushahidi wao unapatikana katika Agano Jipya. Petro na wenzake wa kumi na wawili na wapendwa, msafiri Maria wa Magdalena miongoni mwa wengine, naamini shuhuda zinazopatikana katika kitabu cha Mormon za mtume Nephi pamoja na watu wasiojulikana katika nchi Bountiful miongoni mwa wengine. Naamini ushuhuda wa Joseph Smith na Sidney Rigdon, ambao kufuatia shuhuda zingine nyingi alitoa ushuhuda wa ajabu wa kipindi hiki cha mwisho kwamba yu hai, kwani tumemwona chini ya mtazamo wa jicho lake lote la kuona. Nasimama mwenyewe kama shahidi kwamba Yesu wa Nazareth ni mkombozi aliyefufuka, na shuhudia juu yote yatakayofuata kutokana na ukweli wa ufufuo wake. Muweze kupokea imani na faraja wa ushuhuda huo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
Our dear brothers and sisters, again.
Wapendwa kina kaka na kina dada, tunafikia mwishoni mwa mkutano huu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunatoa shukrani zetu dhati kwa wote ambao wamefanya kazi ya bidii kwa bidii ili kuandaa mkutano huu wa ibada. Tunawashukuru wale waliozungumza na wale ambao wametupa muziki wa kuinua. Itakuwa fursa yetu sasa kusikiliza tena kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba ya Monson ya kufunga mkutano huu, utaimba kwa kuimba Come Let Us Anew. Sala ya kufunga itatolewa na mzee Benjamin D. Hoyers wa Wale Sabini, na mkutano huu utaahirishwa.
My brothers and sisters,
kina kaka kina dada, ni jinsi gani mkutano huu umekuwa wa ajabu. Tumelishwa kiroho kwa kusikia maneno yaliyoongozwa na wanaume na wanawake waliohutubia. Muziki ulikuwa wa ajabu. Ujumbe ulikuwa umeandaliwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Maombi yametuleta karibu na mbinguni. Tumeinuliwa katika njia tuliposhiriki pamoja. Natumaini kwamba tutachukua muda wa kusoma ujumbe za mkutano huu wakati zitapokuwa zinapatikana katika lds.org na zitapochapishwa kwenye magazeti ya Ensign Liaona, na zitastahili kuchaguliwa. Najua kwamba pamoja na kuonyesha shukrani zetu na dhati kwa wale wakina kaka kina dada walioachiliwa wakati wa mkutano huu, wamehudumu vyema na wametoa mchango mkubwa katika kazi ya Bwana. Kujitolea kwao kumekuwa kamili. Pia tumedhihirisha kwa mkono ulioinuliwa wakina kaka ambao wameitwa kwa nafasi mpya za wajibu. Tunawakaribisha na tunawataka wajue kwamba tunatarajiwa kudumu pamoja nao katika kazi ya Bwana. Tunapotafakari ujumbe tuliosikia, na tuweze kuamua kwa kufanya vizuri kidogo tulikofanya siku za nyuma. Tuweze kuweza wakarimu na kuwa upendo wa wale ambao Mwokozi alileta katika dunia hii ujumbe wa upendo na ukarimu kwa wanaume na wanawake. Na tuweze kufuata milele mfano wake. Tunakabiliwa na changamoto nyingi katika dunia ya leo. Lakini nawahakikishia kwamba Baba yetu wa mbinguni atatubariki sisi. Atatuongoza sisi tukiweka imani katika na tuangalia kwenye matatizo yetu. Naomba baraka ziweze kuwa na kila mmoja wetu, nyumba zetu ziweze kujaa na upendo na heshima na roho ya Bwana, na daima ziweze kurekebisha ushuhuda wetu ili itatulinda sisi kwa karama za shetani. Acha roho tuliyosikia siku hizi mbili tupokuwa naye na sisi tufanye mambo yale tunayoshughulisha kila siku, ili tuweze kupatikana milele kufanya kazi ya Bwana. Mimi natoa ushuhuda wangu, kazi hii ni ya kweli, kwamba Mwokozi wetu anaishi na kwamba analinda na kuongoza kanisa lake hapa duniani. Na wachieni ushuhuda wangu na ushuhuda wangu kwamba Mungu Baba yetu wa milele anaishi na anatupenda. Hakika yeye ni Baba yetu, na yeye ni binafsi na halisi. Na tuweze kutambua na kuwa kiasi gani anaweza kutubariki, na umbali gani yeye anaweza kwenda kusaidia, na kiasi gani yeye anatupenda. Wakina kaka, wakina dada, Mungu awabariki. Na imani aliyoahidi iwe pamoja nanyi na siku zote. Na wageni, mpaka tunapokutana tena muda wa miezi sita, na nafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amina.
Our dear
Baba yetu mpendo wa mbinguni,
as we conclude this general conference,
itimisha mkutano huu mkuu wa kanisa, tunashukuru kwako wewe kwa roho safi ambayo imetugusa sisi. Tunatambua mkono wako katika kanisa hili la urejesho la mwanao Yesu Kristo katika siku za mwisho. Na sisi Baba tunashukuru kwa upatanisho wa mwanao kwetu sisi. Tunakushukuru kwa mwongozo wako mzuri wa nabii wetu mpendwa Bryce Monson na washauri wake. Na pia Baba, wewe unaongeza kasi ya kazi katika, utupe nguvu ya kushiriki injili na utusaidia kugusa wale wengine na ili tuwe na imara kuwaleta katika kwako. Tafadhali Baba, tunaomba tukumbuke mafundisho yale yote ambayo tumefundishwa katika mkutano huu wote. Na sasa Baba, tunaomba utupeleke nyumbani kwetu katika usalama na amani, tukiwa na nia ya kuwa na imani katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100
mkutano tangazo ya mkutano mkuu wa 180 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji waliochaguliwa kutoka wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. This broadcast. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya maonyesho haya bila kibali kilichoandikwa yamepigwa marufuku.